galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
subax axad oo bisha juun ee sanadka ee tahay waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah shahre cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga soomaalida iyadoo maanta la xusayo maalinta qaxootiga caalamka.
qaxooti waxaan ku soo dhibay 1974 waxaan soo maray meeja la yidhaahdo qoryooley luuq halbo dhagax leyo hadda aan joogo maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku noolay sababta oo ah annaga waddanka soomaali aan ka imaana asalka annagii waxa weeye wax rajo oo ka soo muuqata ma jirto.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan magaalada laascaanood oo yeelatay guddoomiye cusub.
halkan maanta ka dhacday doorasho waxaa laygu doortay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada laascaanood magaalada laascaanood baa maanta lagi doortay mas-uuliyad baa i fuushay mas-uuliyaddu maaha wax lagu farxo waa ammaano ilaahay waxaan ka baryan ilaahay igu asturo dareenkayguna aad buu fiican yahay.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliga ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
maanta oo axad ah waa maalinta qaxootiga adduunka. 20 June waa maalin ay qaramada midoobay u aqoonsatay in lagu sharfo laguna xuso qaxootiga adduunka. UNHCR oo ah hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in maalinta qaxootiga ay tahay sida hadalka loo dhigay munaasabad lagu dhisayo is-xushmayn iyo isfaham, loogu talagalay dhibaatada qaxootiga islamarkaana lagu aqoonsado adkaysigooda dib u dhiska noloshooda. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku yiri bayaan uu soo saaray axadan, maanta waxaan kula soo biirayaa dadka adduunka oo dhan xuska maalinta qaxootiga adduunka, maalin aan aqoonsanno geesinimada iyo dadnimada malaayiin lagu khasbay inay ka cararaan rabshado, cadaadis iyo dagaal. Biden ayaa sidoo kale yiri, maanta oo kale waxaan xaqiijinaynaa sida ay nooga go'an tahay in aan ku yarayno dhibaatada iyadoo loo marayo gargaarka bini'aadminimada iyo inaan labanlaabno dadaalkeenna si aan u gaarno xalka waara ee qaxootiga oo ay ku jirto dib u dejinta. waxaan sidoo kale ogolaanay inaan ka qayb qaadanno dadaalada diblomaasiyadeed si loo soo afjaro khilaafaadka socda ee ku khasbaya qaxootiga inay nabad ka raadsadaan meelo kale. waxaa maanta jira qaxooti ka badan intii ay weligood jireen, iyadoo UNHCR ay soo warisay inkastoo xadidaadda iyo xiritaanka lagu soo rogay dadka iyo waddamada cudurka COVID-19 dartiis. Israa'iil ayaa haddana maanta cambaareysay doorashada Ibraahim Raisi ee madaxweynenimada dalka Iiraan, iyada oo sheegtay in taliskiisu noqon doono sida hadalka loo dhigay mid arxan daran oo dadka daldala, oo aysan ahayn in quwadaha caalamka ay kala xaajoodaan heshiis nukliyer. Raisi oo ay saaran yihiin cunaqabateynada Mareykanka sababo la xiriira xadgudubyo dhanka xuquuqda aadanaha ah, ayaa sabtidii waxa uu guul ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday sida la filayey. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett oo maanta qabtay kulankiisii ugu horreeyey ee golaha wasiirada ee telefishinka laga baahiyo tan iyo markii uu talada qabtay toddobaadkii tegay, ayaa soo bixitaanka ra-iisi ku qeexay mid uu suurtageliyey hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ee aan ku imaan doorasho dadweyne oo xor ah. doorashada ra-iisi waxaan dhihi lahaa waa fursaddii ugu dambeysay ee quwadaha caalamka ay ku baraarugi karaan ka hor inta aysan ku laaban heshiiska nukliyarka ayna ku fahmaan cidda ay la macaamilayaan, ayuu Bennett ku yiri bayaan uu soo saaray. talis dadka daldala oo arxan daran waa inaan marnaba loo ogolaanin inay helaan hubka wax burburiya, ayuu yiri. mowqifka Israa'iil ee arrintan ku wajahan marnaba isma beddeli doono, ayuu intaasi raaciyey. Raisi ayaan marnaba si shacsan uga hadlin eedeymo ay u jeedinayaan Washington iyo kooxaha xuquuqda aadanaha oo ku saabsan inuu sanadkii 1988 ku baaqay dilal sharciga ka baxsan oo loo geystay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed. xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa soo wareysay subaxnimadii hore ee xaddan inay jiraan in ka badan 178 milyan oo kays oo COVID-19 ah iyo ku dhawaad 4 milyan oo dhimasho ah oo adduunka oo dhan ah. In ka badan 2 bilyan oo tallaal ayaa laga bixiyey adduunka oo dhan. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu u dirayo Taiwan 23.5 milyan oo tallaal oo COVID-19 ah, taas oo si weyn u kordhinaysa ballanqaadkeedii ugu horreeyay ee ah 750,000 oo qiyaasa. Madaxweynaha Taiwan Taisi Ing Weng ayaa sheegtay in kordhinta daawooyinka ee ka socda Mareykanka ay tahay sida hadalka loo dhigay astaana muujinaysa saaxiibtinimada Mareykanka. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in maamulkiisa uu 80 milyan oo tallaal u qaybin doono wadamada adduunka. Wasaaradda caafimaadka ee Hindiya ayaa haddan waxay sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 58,000 oo xaaladood oo cusub oo COVID-19 24 saacii hore ee haddan. Hindiya ayaa diiwaan gelisay ku dhawaad 30 milyan oo kays oo COVID-19 kaliya Mareykanka ayaa ka badan oo leh 33.5 milyan. Dalka Brazil ayaa noqday waddanka labaad ee ku xiga Mareykanka ee laga diiwaan geliyo in ka badan 500,000 ah dhimashada COVID-19 sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka sabtidii shalay. 500,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay faafitaanka masiibada ee adduunka oo dhan saameysay, ayuu wasiirka caafimaadka Marcelo Croga ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP.
mahadsaned caashe Ibrahim Aadan oo warkii dunidan la socodsiinaysa ayay taasi ahayd. In ka badan 240,000 oo qof oo u badan qaxooti Soomaaliya oo ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan mustaqbalkooda sida uu noqon doono kadib markii muddo 19 sano oo ay ku jireen nolol adag oo qaxootinimo ah. Iyadoo maantana dunida laga xusayo maalinta qaxootiga caalamka, ayaa hogaamiyaasha dadka qaxootiga ah waxa ay dalbanayaan in dowladda Soomaaliya ay xaaladooda kala hadasho dowladda Kenya. Warbixintan dhadhaab waxaa nooga soo diray Cabdisalaam Salas oo V O ed uga soo warramo xeradaasi.
Dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka, waxaa ku nool ku dhawaad 240,000 oo u badan qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararay colaadaha gaamray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka Soomaalida, waxaana qaxootiga oo u muuqda kuwo daalan 30 sano kadib ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Haddaba waa sidee xaaladda ay joogaan qaxootiga kumanaanka ah ee ku jira xeryaha Dhadhaab?
Horta magacay waa Anfi Qaasin Maxamed Waaye. Waxaan dhashay 1964, waxaan qaxooti waxaan isku soo dhiibay 1974, waxaan soo maray meeja la yidhaahdo Qoryooley Luuq Halbo dhagaxlayo hadda aan joogo. Maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka, waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku nooleyn. Sababta oo ah waxa weeyaan waddankii aan u dhaalannay anaga waddanka Soomaali aan ka imaanay asalka anagi aan ka imaanay waxa weeye wax rajo oo kasoo muuqata ma jirto. Tan kale waddanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaaca uu nagu abuuray 31 sano, yaani ani hadda Anfi ahaan ayaa iigu dhammaatay Dhadhaab ilaa iyo Liboyo 31 sano ayaa igu dhammaatay. 31 sano waxa weeyaan maanta maalin ka walbahar badnahay malaha. Sababta oo ah waxa weeyaan cid u diirnahaysa malaha, cid difaacaysa malaha. Sharciga United Nations law waa dhumay. Waxa weeyaan xabsi afka furan maani, yaani ma kore ku jirnay kiisagaab. Haddana waxaa leeyahay xidhiya waa la xidhi oo waa rajabeel, wax la yidhahda rajabeel. Sababta oo ah noolala malaho. Hadda fiiri, biyihii waa cidhiiri, waxbarashadii waa cidhiiri, cunto ma jirto, warda raashin ma jira, war raashin jira bacayta 1 kiilo oo bariis ah iyo 3 kiilo oo moordi ah oo 2 bilood ka bacdi waxa weye lagu siinahayo qofka bila aadanka ku noolaan kara waayo.
Xeryaha Dhadhaab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga, sida uu V O ed u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga. 20 June ee sanadkan ayaa kusoo beegantay iyadoo dowladda Kenya dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma, balse qaxootiga Soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dowladda Soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah.
Cabsanaan uu dowladdan madaxweyne farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhammaaday, annaga qaxootiga Dhadhaab markaan nahay weli nagamay soo wardoonin. Waagi hore Xasan Sheekh Maxamuud waagiisha waddanka Soomaaliya wax weynay ka qabanin, laakiinse safiirka u joogo Kenya uu noo iman jiray markaas maalmaha saano kale waa refugeed unagala soo qayb qaadan jiray. madaxweynaha khudbadiisa noo akhrin jiray, wuuna soo salaami jiray, culeysyada jinood ogaan jiray. Hadda laakiin afartii sano aan soo dhaafnay, wax safiir ah oo ka socon Soomaaliya maana arkin. Taas macnaheedu waxa weeye madaxweyne Farmaajo imaamulkiisa qaxootiga dhadhaab inuu jirin inuusan jirin kama warqabaan. Meeshan waxaa jooga nus milyan oo Soomaali ah, dadkaasoo ah dadkii Soomaaliya hataa siyaasadeed wax ka bedeli lahaa. Hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa Soomaali jooga ka shaqeeya, maamul fiican ka hayo, hay-adahana saasoo kale shaqo weyn ka hayo. Marka dadka ayaa halkan ayay joogaan, laakiin dowladdeena Soomaaliya weli arintaas maskaxdeeda kuma jirto.
Dhinaca kale, waxaa xaalad cunto la-aanaha wajahaya qaxootiga danyarta ah oo sanadihii tegay aan qaadan raashin ku filan, taas oo xaaladda ku sii murjiyey inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan saddexda waqti.
Qaxootiga hooyooyinka, qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaato ay qabaan, UNHCR waxba nooma hayso, dhib baan aad iyo aad u qabnaa. Inaan meesha aan joogno ayna aragto hooyooyinka way iska xamaaltaan, way iska soo qaraabtaan. Haddana meel boqol garaam bay meel ka qaadanhayeen, boqol garaamka deemihii waa loo diiday. Hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan. Waxaan haystaa afar cunug oo agooma ah iyo laba rajooyin ah. Markaas baan u xamaalanhayaa, aabba ma qabaan, anigaa wax siiyo, Ilaahay baa wax siiyo.
Waa tahay maadaama la yiri qaxootiga waa la rayaa, deemihiina dadka aad ka qaadanayseen ay idin diideen, maxaa dareemaysaan?
Waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh. Hooyooyinka dhib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keenay. Hooyooyinka way iska xamaashaan, xamaalashadii way ka niyad jabeen. Shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay, dhibaatooyin baa nagu dhacay. Guryahanadii hooygii aan gelaynay geedigii baan u gadnay, haddana geedi labaad baana lagu keenay. Aad iyo aad baan u niyad jabannahay.
Qaxootiga ku jiray xeryaha rajada kaliya ee uu sahla jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dib u dejin ay ka helaan dal saddexaad, balse sanadihii tagay waxaa aad u yaraaday fursadaha dibudujinta ay helaan bulshada qaxootiga ah. Ugu dambeyntiina, xaaladan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay, iyadoo dowladda Kenya ay dhowaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka, waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Sanad walba maanta oo kale 20-ka bisha Juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Sida ay sheegtay laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR, muhiimadda maalintan ayaa ah in toosh lagu ifiyo xuquuqda, baahiyaha iyo riyada qaxootiga. Sidoo kale maalintan ayaa ka caawisa qaxootiga in indhaha caalamka ay soo eegaan dadka ka cararaya colaadaha iyo cadaadiska salka ku haya nacaybka ku salaysan diinta, siyaasadda, isirka, midabka iyo wixii la mid ah. Boqolaal kun oo Soomaali ah ayaa hadda qaxooti ku ah dalal ku yaala caalamka oo u badan Afrika iyo Aasiya. Haddaba gebi ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha qaxootiga, innaga oo fursad ay dhibaatadooda iyo riyooyinkooga mustaqbalka kaga hadlaan siin doono dhegeystayaasheenna ku jira xeryaha qaxootiga ee meelo ka mid ah caalamka. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan ku bilaabo. Walaal, soo dhowow, xaggee nagala soo xiriiraysaa?
Magacaygu waa Cali Macalin Aadan, waxaan ku suganahay firooyinka dhadhaab qaxootiga dhagacli khaas ahaan.
Cali, waa mahadsan tahay. Bal marka hore noogaga sheekey xaaladaada iyo guud ahaan xerada dhagaxley ee aad hadda ku sugan tahay.
Shukran. Xerada dhagaxley waa xero 1992 inaas aan soo galnay annagoo aad u yar, khaasatan aniga markaan si hadlo. Waa xero aan ku weynaadoon, ku waxbartay, ku guursaday, shaqooyin kala duwan macalinnimo aan ku soo maray, heer classroom teacher, maamulnimo qeybta dibitiga iyo head teacher ahaan oo primary ah. Kadib noloshaygii hore ayay isii socotay. Waxaan la yimid isbedel ama fikrad oo ah in breakfast khaas loo leeyahay aan furo, taasoo hadda alxamdulilah noloshaygii meesha ugu fiicnaad ay ku marayso.
Cali, marka hore hambalay ayaan ku leeyahay, maadaama adiga oo yar انت تمد حرده سقحوتك كدبنا ان وحبرتي كدبنا اسكول قوبتك فري سي نولاشا ارداد سوماليدا قحوتك اد وح اوغا بدشت نو ارنكو ديشا مدن مركا ان ما دام اتهي قف معلنا ان ما انتن اي تامالنتي قحوتك عالمك اهيد انقو فرصدان كفا ايدي سنين بل وحبرشادة حريحة داب كار احان ارداد سوماليدا بل نو فهفه ان حالكو دانك وحبرشادة
مهنسان ربيها قرحتي لباد خاصة بيحلي أنجيو أحان دريم يقوه كلمة من الدينين وحبرشاهان وادي هراء أي تايب بدنايد أي كفي عنايد برشاهان ما أنت مرك الله فيريا وحان سيدا أولا يعني وإن يرمد الدينين وح تشمي حتى على بركو بدكو عين داد اسكوة المدنة mid iskuul hore isoo gartay mid jirin qofal buu aanu sanaa iskuulka waxa laga barto in ay wax qoon u tahay waxbarasho tayaysan waa laga heli jirayaga mana jiri jirin aaladan cusub ee tiknoolajiga sida telefoonada maanta dadka wadada ama qofka ka bixiyay fikradahan buufiska faraha badan ee qofal buu isku halaynaya dibadda ayaa dhaari doontaa in maxaad wax ka baranaysaa laakiin haddeer iyadii ama dadkii waxbarashada la rabay inay waxbartaan ee mustaqbal wanaagsan yeeshaan qiyaalo badan oo kale ayaa arqalad ku noqonaya waxbarashadoodii sida aaladda moobilada iyo tiktok whatsappka iyo in kale oo lamid oo fara badan marka waxbarashada sidii hore uma qiimo badna maanta waxbarasho tayaysanna kuma hayaan qaxootiyada maanta laakiin weli sio sii dhaantaa meel hadda zero ama aha laakiin wanaagii hore ma qabto
waayahay rajadii maadaama aad tahay qof waxbartay rajada boqolaalka kun ee soomaalida ah ee qaxootiga ah ee ku nool kenya ay ka qabaan in ay waddanka ku laabtaan intee la eg tahay
boqolkiiba sideetan iyo shan waxay rajaynayaan inay dib ugu laaban doonin waddankooda saan haddeer la dareemayo kacali ahaan
waayaha caliyow sida aad ii sheegtay sanado badan ayaad qaxooti ku tahay xeryaha dhadhaab marka maanta oo kale oo ay ku asteysan tahay maalinta caalamiga ah ee ay qaramada midoobe u aqoonsatay qaxootiga maxay uga dhigan tahay dadka qaxootiga ayaad isleedahay maanta oo kale
waa maalin farxad weyn una qaxootiga iyo bulshada soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool sababtoo waa meel amni nabadgelyo iyo maaragtay waxbarashada boqolkiiba sagaashan ay ku heleen waxaan leeyahay marka waa maalin fasid iyo mudnaan mudan in maaragtay la ogaado
cali aad baad umahadsan tahay waxaan jeclahay inaan uga sii gudbo dhageystaha kale soo dhowo walaal
magacayga waxaa la yidhaahaa faadumo cumar axmed waxaan joogaa waddanka turkiga khaasatan gobol la yidhaaho burdur qaxooti aan ahay waxaan imaaday 2012 ani iyo caruurteeda ayaan imaanay
faadumo marka magaalada burdur si waxan ayaan u garanayaa ma soomaali badan oo qaxooti ah ayaa degan
qaxooti badan degan yihiin maasha allah tabaarakallah wax tahriibay iyo wax oo joogaan waa isugu mid waa dadna waa tahriibeen dadna way deganaan u joogaan laakiin dadka deganaanta u joogaan waxay ka sugayaan un ka ayay ka sugayaan in oy
waa garta marka adiga waxaa ii sheegtay in muddo ka badan 10 sano aad halkaas ku sugan tahay marka rajadaadu waa cenkee rajo noocee ayaad leedahay
wallaahi waxaa rajo ee inoon qaxootiyaasha meel kasta ay joogaan oo ka koob ah waddanka turkiga in ay qaadan doonaan owlna ay qaateen laakiin hadda oo macnaha karoonihii wixii oo kala aqiray
marka faadumo maanta waa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga marka maxaad jeclaan lahayd mustaqbalka adiga iyo caruurtaadaba
wallaahi waxaan jeclaan lahaay mustaqbalkeyga iyo aniga caruurteydaba waxaan jeclahay waddanka turkiga oo soo dhoweyn buuxdo isiiyeen shacabkooda iyo dowladoodaba aana wax aan ka sheeganin oo ilaa ay haddana aan madaxa u saaranahay waddan alla waddankii maanta oo waraaqdayda qaadaan oo qoftan waa qaxooti ay dhahaan aan diyaar u ahaa haddii ilaahay ii idmo
waayahay dad aad halkan ka salaamayso ma jiraan oo aad jeceshahay in aad codkaad gaarsiiso oo mar hore kuugu dambaysa
wallahi aniga kolay inta Soomaali oo meel kasta ku wada nool yihiin waxaan jeclahay in aan salaamo oo salaanta muslimka assalaamu alaykum wa rahmatullahi aan ku salaamo dhamaan Soomaali inta sheegato oo ani aan ka koow ahay oo adiga laba a ka tahay wallahi waa baarahan waan dhageystaa ilaa inta subaxdin way ii soo dhacdaa galabtin way ii soo dhacdaa wixii akhbaar oo dhan way ii soo dhacaan heesooyinka noo soo badiya marka akhbaarta ay dhamaato heesooyinka aan jeclahay la soo dhigo
waayahay waa mahadsan tahay barnaamijyo heesa waan soo deynaa sida kan salaamaha oo kale iyo idaacadaha maaragtay dhammaadkoodaba halkaasaad ka heli kartaa waana mahadsan tahay Faadumo mar kale waa kaaga mahadcelinayaa wicitaanka
adigaa mudan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan kugu dajirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyadoo sida aan horeba idinkugu sheegnay barnaamijka gabi ahaanba uu maanta ku saabsan yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka dhegeysto kale ayaa hadda khadka igugu jira walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhowow
bismillah magacayga waa AJ waxaan joogaa magaalada Jabuuti waxaan ka mid ahay dhallinyarada qaxootiga ku nool magaalada Calacadde ee dalka Jabuuti walaal
waayah bal ejiyo noo faahfaahay bal xaaladaha guud ee aad ku aragtay qaxootiga ku nool xerada Calacadde ee dalka Jabuuti.
Horta qaxooti markii la yiraahdaba qofka bini'aadanka ah markiiba maskaxdiisu waxaa ku soo dhacayso marxalado kala duwan. Qaxootiga Jabuuti waxba kama duwan qaxootiyada caalamka oo kale sida kuwa Afrika. Nabadan ku haysanaa weliba anaga ahaan Soomaali markii aan ahay wax dhibaato ah oo aan ka sheegano ma jiro.
Waa garta marka ka eeji ahaan adiga maxaa qabataa, ma qaxooti uun baad iska taho xeradaad dhex fadhidaa mise qof xirfad la ahaa tahay oo shaqooyinkiisa kala sii wata?
Waa maasa tahay Nuur, ka aniga ahaan aniga waxaan ahay muruqmaal xirfadla ah oo weliba xirfad asiga u gaara bartay, qaxootina waan ahay oo waxaan ahay qof u diiwaangashan hay-adda onaris qaxootiga Jabuuti ni shaqaystana waa ahay oo muruqmaale alxamdulilah.
Waaye maxaa ku shaqaysataa?
Anigu waxaan ahay sawir qaade muuqaal duube videoyadan waa sameeya oo waxaan ahay editor xeerka saxaafaddan waxaan ahay nin bartay oo weriyo ahaan maanta waan u shaqaysan karaa alxamdulilah.
Waayahay mabruug ayaan ku leeyahay EJ maadaama aad tahay qof saxafi ah oo sawirada iyo muuqaaladana duuba. Marka maadaama aad saxafi tahay oo aan isleeyahay xog badan ayuu hayaa, bal noo faahfaahay xaaladda guud ee qaxootiga xerada Calacadde maadaama dhibaato badan ay dunida ka dhacday oo xanuunkii COVID-19 uu maaragtay isdhexgalkii adduunka uu aada u saameeyey.
COVID-19 dunida dowladihii ugu waaweynaaye maaragtay ugu dhaqaalaha badneyd ahaa kuwa ugu ooyintii cawaadka badnaa, dowladda Jabuuti aad iyo aad ugu dhabar adeegtay tan qaxooti ahaan. Markii aan ka hadlo horta waan kala go'doonay annaga iyo dadkii xerada deganaa oo waxaa joogsaday baabuurtii bixisay xerada tagaysay iyo dadkii halka kasoo baxay magaalada imaanayay. Waxaa dhacday in laga soo lugeeyo xerada Calacadde ilaa iyo magaalada lug lug soo galo oo dadka qaarkood ay soo socdeen shan maalmood. Markay yimaadeenna 7 maalmood ay sariir saarnaayeen dhulka dhaceen. Marka xaaladda corona virus oo u geystay dunida iyo tan anaga ahaan oo noo geystay ma ahmed hadal lagu soo koobi karo.
Waayahay marka maadaama ay tahay maanta maalintii qaxootiga adduunka, aadna ka mid tahay dhallinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Jabuuti, rajadaadu maxay tahay? Maxaad ku riyoonaysaa?
Horta dhammaan aniga iyo saaxiibadayda ka mid ah qaxootiga Calacadde hal rajaan leenahay, rajadaasoo ah in aan helno wadda saddexaad. Haddii ay dhici weydo xitaa anaga waxaan nahay dad Islaam oo iimaan leh, waxaan leenahay wax Ilaahay noo qoray maaha. Rajada kale aan leenahay waxay tahay waddankeena maanta nabad ayuu noqday alxamdulilah. Haddii dib loo noqonayo xitaa aad iyo aad u jeclaan lahayn, maadaama ay jiraan dad badan oo dib u noqday oo aan saaxiibanahay oo laftirkooda nala soo hadlo na yiraahdo war waddankiisaad ku ogeedin maaha inoo soo noqday
nasiib wanaagsan ayaan ku rajeeyey. AJ, hadda waxaa khadka ku jira dhageyste ku sugan dalka Griiga. Walaal, adigu oo magacaada ku bilaabaya, xaggee ka joogtaa dalka Griiga?
Magacaygu waa Xuseen Cabdiraxmaan Cali, ku nool Griiga, gaar ahaan Athens.
Xuseen, barnaamijka ku soo dhawow, bal nooga kaga sheekay xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Griiga.
waa dhowahay walaalkii macan waa dhowahay horta xaaladda Greek ee qaxootiga waa kala duwan tahay waa laba way u kala baxdaa qolana ma taqaanaa waxay ku soo galaan dhulka qolana waxay ku soo galaan badda soomaalida iyo qolada ajaanibtaba haddaan ka hadlo soomaalida gaar ahaan qolada kusoo gasha badda waxay maraan wado shaciya maraan oo faraa laga dhigaa oo mataqaanaa kaamama la geeyaa oo UN taa waxay siisaan cunto iyo meel ay saxdaan iyo hoy wax walba siisaa markaas kadib waxaa la siiyaa asylum kaar wax la yiraahdo ee magaalada ku maraan oo sharci ah oo ay ku sugtaan kaarka wadanka ay ku qaataan ID wadanka ay ku qaataan iyo baasaboorka marka after that markay qofku IDC baasaboorkiisa qaato UN ta waxay leedahay maanta waa qof keligaa tahay magaalada gal noloshaada maamulo mataqaana meel isku soo saar
waa garta marka waxaan u fahmay dadka soomaalida ah marka ay Greek tagaan oo ay iska dhiibaan wadankaas ee qaxootinimo ha noqoto qaramada madooba ama tan wadanka Greek ugu dambeyn waxa ay u xibsiibtaan intooda badan in ay noqdaan muwaadiniin Greek ah
ha muwaadiniin Greek noqonayaan marka soomaalida badanaaba marka in shirka qaataan oo inta kuma siinayaan waa ka tagaan Yurubta kale aadaan meeshan dhaqaale saas u badan oo ma taqaan oo qof oo ka hel karo ma jirto
waa garta marka sida dalalka kala qaarkood sida Turkiga oo kale ama dalalka Carabta ma aragtay intooda qaxootiga aqbala ama Afrika qaxootiga inta meel ma aragtay la geeyo xariyaha noqdeen ama magaalooyinka qaarkood ha noqdeen markaasa kadib wadan kale oo saddexaad oo dalalka horumaray ah loo raadiyaa marka Greek-ga taas waa ka duwan yahay leedahay
Greek-ga xaaladda waa ka duwan tahay horta waxa jirto xaalad mintaqaana familyada oo kale qoysas waxa jira Soomaaliya oo kale jirto oo caruur iyo waalid ka kooban iyo carruurta yar oo meesha soo gala waxaa jirta fursado kale ay haystaan oo aan sharciyan inta ka qaataan ahayn oo Yurubta kale ay qaadanayso Yurubta maanta waxay u baahan tahay wadamada Yurub da'yar u baahan tahay carruur yar waxay u baahan tahay family laakiin dadka dhalinyarta oo mataqaana da'yar ka weyn oo aan family kaheenna si ay ku helaan fursadaas aad u adag
waa garta adiga goormay wadanka timid Greek
aniga waxaan imid 2019 bishii 10aad
waa yahay marka ma qaxooti ka diiwaan gashan xafiiska UNHCR ta ee Greek ayaa tahay mise dawladda Greek
qaxooti waxaan ahay ka diiwaan gashan xafiiska UN ta
waa yahay marka hadafkaadu muxuu yahay xaggee aad jeceshahay inaad mustaqbalka ku noolaato ma Greek mise dalal kale ka horumarsan
sida aan kuu sheegay da'yarta meeshan fursado badan haystaan carruurta markay inta kusoo galaan mataqaana taariikh fursada waxay kale yihiin haddii qof ehelkaaga oo Yurub joogo oo mataqaana wadamada Yurub kamida uu joogo waa ku dacwo karaa dacwo ku furi karaa oo la yiraahdo family reunification waxayna ka dhexaysaa wadamada Yurub fursada kale ay sidoo waxay tahay haddii meeshan wax family ay isku joogin mataqaana waxaad leedahay ani da'yar aanahay waxaan u baahan relocation barnaamij la yiraahdo waxa waaye oo sida da'yan ku sheegay wadamada Yurub waxa jirto oo dib u dejin la yiraahdo ha relocation la yiraahdo haddii wax ehel isku maqneen waa Yurubta kale ku qaadanayso wadankii rabaa ku qaadanayaa nasiibkaaga suugay aniga gaar ahaan waxa ii furan family reunification wax la yiraahdo oo waalidkayga aan waxay joogaan Ingiriiska haddii ilaahay yiraahdo xaggaas mustaqbalka rajayna inaan ku noolaado
waa yahay marka haddii aan u soo laabano dhanka Soomaalida haddii aad qiyaastay ilaa iyo qaxooti intee la'eg ah oo Soomaali ah ku nool Greek
qaxooti Greek ku nool horta hal jasiirad ama hal meel kuma wada noola dadka waa kala duwan meel kala duwan ku nool yihiin jasiirada Soomaalida ku nool yihiin caasimada ku nool yihiin jasiirada sidoo kale waxaa jirta jasiirada yiraahda Coast dadka ku nool oo Soomaali qiyaas ahaan waxay noqonaysaa adiga 500 qofood marka uu badnaad ee gaarto waxaa ku xigta jasiirada Soomaalida ugu badan tahay waxa waaye Chios ala yiraahda ayadana adiga cadad ahaan 2000 ilaa iyo 1000 u dhaxaysa dadka ugu badnaa soo gala Soomaali waxaa jirta jasiirada yiraahda Mitilene ayadana 1500 ilaa waxa u dhaxaysa 500 marka dadka hal meel kuma wada noola qolaba meel ku nooshahay oo waa dhawti qofkii meesha loo xisaabin oo ku nool yahay oo ku xigta qiyaas
aad baad u mahadsan tahay saaxiib waxaan ku rajaynayaa in riyooyinkaada ay ku rimoobaan haatanna bal aan fursad siino qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxay u warameen wariyaha V O A-da ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
Assalaamu alaykum wa anigu kusoo hadlaya xarada IFO waa magaciid waxa la yiraahdaa Maxamed Cali waxaan joogaa xarada qaxootiga IFO qas ahaan waxa aan ka hadlo xagga oo ma artay macluusha qaxootiga aad buu macluul u haystaa oo raashin ma haysto raashin qumana hadda oo macnaa ma haysto baagi hore waxa la siin jiray 15 bar ka bacad waxa la siin jiray raashinku waa laga goosta waxa laga dhiga bil bil hadana ugu sii dareen laba bilood baa laga dhigay raashin ma si aan qaxootiga hadda waxa la sii waa wax yar dadkiina ayaga isku dhaxnoolo waxa ay haystaan ma jirto nin walba gaariga kiis iska wataa waa dad masaakiin ah waxa ma haystaan isbitaalka dad aad geys oo ma artay dad maanta bal isbitaalkii waa ma artay dadkii aan rabno inaan geysano oo daawan la raasinina isbitaalkii daawo ma lahan daawadiisu waxay noqotay banidol banidolkii hadan waxa lay soo gado macnaha wax horta isbitaal hadda oo jiro oo macnaha caafimaad oo meesha ka jira male naagta dhigbac cirba lagu duray ma lahan ilmihi oo wax barinay wax barashadoodu waxay noqotay lacag markay qaxootiyan 30 sano aan joogna anaga 30 sano aan joogno dawladda Soomaaliyana wax ka hadlaya maana arag dawladda naga guureeyna leeyin ayaga naga guurana le mid kale aan ka hadlay waxay tahay dadka oo qaxootiga degan 30 sano ay degan yihiin xagga repatriationka iyo xagga ma aratay ee wadamada shisheeye oo macnaa markay qurbaha la yiraahdo wadamo shisheeye qurbaha ay UN USA UK and Sweden waxyaala ingiriiska waxyaalaha qaadan jiray wixii ma qaataan hadda dadki waa iska masaakiin oo ma aratay dhimashadan waa iska badatay oo hadda nin wax siin kar had ma jirtaba ee hay'adii wax bixinayba meesha qadka ka baxeen oo meel ay aadeen hadda ana wan garan
magacayga waa Qadiija Xasan Umar xiradan waxaan imid 1992 bishii 4 xiriyaha dadab aan soo galay xiriyahan bari hore xaaladii ay ahaayeen ama ay ku sugnayd aad baa u fiicnaa dhinac walba qaxootiga waa la daneenay raashin ku fiicnaa biyo way fiicnaayeen dhinac walba ka fiicnaayeen waxbarashada aad bay u sareysay aad baa loo fiicnaa marka muddo kadib qaxootiga wuu sii xumaaday biyo waa dhibaato raashinki waxa murday la bixiya raashin fiican lama bixiyo si loo socdo bishii horta waxaan qaadan jirnay raashinka 2 jeer baan qaadan jirnay shan dhashay bishii koodeed hadana 15 bishii 2 jeer aan qaadan jiray in muddo ab had waxaan la siyaabay laan abaareed camla ayaan ku socona oo murdi aan la siyaabay bis waxa yar saliida si sabunta ay ka fiican tahay marka labada biloodna hal mar raashin la siyaa labada biloodba hal mar ba raashin la siyaa horaan bil walba laba jeer aan qaadan jirnay waxa kala jira aan rabaa inaan ku sheego waxa waaye aniga Soomaali markaan joogay dawladda shaqeyn jiray dawladda hoos gaas qaar qas ahaan dawladda soo shaqeynay dawlad la'aanta dhibaatooyinka ay leedahay wayna taabatay waan ognahay qaxootiga dhibaatooyinka uu leeyahay waan aragnay marka runtii farq weyn baa u dhaxeeya qaxooti iyo qofka wadankiisa ku nool isku mid ma aha nolosha sumcada wax kastaba waxa isku mid ma aha qaxootinimada waxa laga dhaxlaa horta koow saarato meelaysa ma socon kartid meeshii lagu xayiray xabsi kor ka feedan baad gali dhaadhaabta anaga hadda ma gaari karno habeen ma bariye karno gaaris waatana uu hadaan dhahno waa la maqlay laakiin ma aadi karno waan amar la'aan ma socon kartid xariiq dhaxdooda dhibaato naga haystaad inaan isu marno xariiq dhaxdooda haddii dhibaato nagu soo anagu haysaab inaan isu haga dheer marka aad rabto kurkurad ku aadi dhagax leey marka aad aadi cabsi baad ku aadi marka waa uun cabsi kor ka feedna ku jirna laakiin wariga aan wadankeena aan joogno dawladdeena macaan aan haysanay xurbaan in habeen waqti al waqti aarto oo socdaal uu kugu soo dhaco waa iska socon jirtee waxa way dhibaato xoog leh baa qaxootiga ka jira run ahaantii waxaan filayaa dadka hadda Soomaali joogo waxba ma sana dareen baan malaha dareenka ka dhana laakiin aniga dareenkaana wuu nool yahay inkastoo qaxooti aan 30 sano aan ku jirnay xiri qaxooti aan xabsi kor ka feed aan ku jirnay ayaad moodaa inaan ka dareen fiicana maxaa wadaninimaa nagu jirto wadaninimaa nagu jirto oo daltowi aan nagu jirto oo wax walba nagu jiro waxaan codsanayna inay mar dadkaas ay isu tanaasulaan war madaxtinimada nin ku dhashay ma jirto nin iska lahaanayna ma jirto ninkan aduu 4 sano joogay ka adan 4 sano imaane inaan isu tanaasusiin oo anaga aan noo naxdin oo ummada badax ku dhamaanays meelaha lagu dilay xabsiida ku ureen dhalinyaro iyo rag iyo haweenki iyo caruurti oo meelaha ku babaqtiyeen war unaha idin leh siyaasi hadaatiin ilaahay ka baqa VOA fursadan ay siisay aad baan ugu mahadcelinayaa waynu ku maasin yihiin iyagana hoosha sii wadaan leh khair allah siiyo
bismillah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga ifo gaar ahaan ku xigeenka gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ifo haddii aan ka hadlo marxaladihii ay soo mareen dadka hadda ku sugan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga ifo marxalado fara badan oo ma aragtay kala duwan baan soo marnay waxaan soo marnay xilli qaxootiga ma aragtay aad loo qiimeynayay daryeel badan la siin hayay dhaqaale lagu bixin hayay waqti haadarkan hadda aan taaganahay qaxootigu wuxuu marayaa ma aragtay meel aad u adag buu marayaa waxaad moodaa hadda in dhaha caalamka in laga sii jeediyay dhaqaale ahaan qaxootigu aad buu u liitaa hay'adihii ma aragtay ku shaqada lahaa way tabar dareeyeen beesha caalamku dhaqaalihii way ka goosatay waqti haadarkan waxaan dhihi karaa waxa qaxootigu marayaa meel aad u adag aan isbeddel xoog leh oo ma aragtay in noloshaanada saameyn ku yeeshayna way nala soo darseen aan waad garan kartaan dhaqaale la'aanti bariyahan dambe jirtay cuduradii aan ma aragtay soo kordhay ee coronavirus ku kamid yahay aan ma aragtay iyo iyadoo haba yaraatee wax aan waxyaabaha aasaasiga aha ee bini'aadamku u baahnaa aanay hadda ka jirin kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xarada qaxootiga ifo yaa ma aragtay intaa iyo waliba in kale oo dheer oo aanan hadda ma aragtay aanan faahfaahin ka bixin karin ayaa jirta anigu waxaan soo galay xarada qaxootiga ifo 1990 dad badan oo ma aragtay ila mid ah oo ilaa iyo hadda ku sugan ba jira dad badan oo ma aragtay aan fursad ilaahay siiyay oo ka baxay ba jira ma aragtay kaamkan dhadhaab aan gaar ahaan xarada qaxootiga ifo saalaha hadaan ku siiyo gabadhan hadda ma aragtay kamida baarlamaanka Mareykanka ee Ilhan Umar Leira waxaan ku wada nooleyn aan kaamkan dhadhaab aan ku wada nooleyn xilligi iyadu qaxootiga dhadhaab ay joogtay anu qaxootiga dhadhaab aan ku sugna in badan oo hadda xilal ka haya dawladda Mareykanka aan ay u badan yihiin dawladaha hoose ayaa waxaan wada joogna xarada qaxootiga ifo aan iyaga waxa weeye ilaahay fadligi fursad ba alla siiyay annaguna hadda sidii baan u joognaa waqti haadirkan marka dadka 31 sano joogay aan anigu kamid ahay noloshoodu aad bay hadda u dhib badan tahay waxaan ilaahay ka baryaynaa meel ka khayroon inuu alla noogu bedelo waxa kaloon rabaa inaan sheego waxa jira dad xariyahan qaxootiga ka guuray oo repatriation galay haddana Soomaaliya markay ku noolaan waayeen dib u soo noqday oo xariyaha qaxootiga kaamkan dhadhaabeed ku rafaadsan oo kaar in la siiyo loo diiday aan waxa kale oo jirta dawladda Kenya 4 sanaba marba ima aragtay aad moodaa inay kacdoon sameeyayso ay leedahay qaxootiga hana laga raro aan awl qaxootiga hana laga raro iyo canaha aan macquul abay dhig jirtay hadda xariyihi aan waa in ma aragtay aan dadka ku nool ee Soomaalida waa in xariyihi la soo afjaray leedahay hadda meeshana waxa nagaga furan xagga dawladdana waxa nagaga furan waxa weeyaan aan noocun argagaxo qaxootiga hal la iga raray iyo qaxootiga hal la guuray arintaasii way nagu badatay saan yeelana waan garan laanahay wadankiina wadan lagu hagaagi karo maanta aan ku guuri karo ama aan aamini karo maaha ilmaha wax noo baranahay waxbarasho iyo ma aragtay biyo caafimaad baanu meeshan ku haysan caafimaadka walaw aad u liito waanu isku dhaxyacnay marka meelan u dhaqaaqna iyo meelan ka dhaqaaqnaan garan laanahay xaaladaanadu aad bay u cakirantahay
intaas ayaan dhageystayaal todobaadkan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Maxamed Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii wicitaanka dhegeystaha.
Wali wararkii maalinta qaxootiga caalamka ayaynu ku guda jirnaa sanadihii ugu dambeeyay waxa Soomaaliya soo gaaray dad badan oo ka soo qaxay wadamada Yemen iyo Suuriya oo calaaduhu ay ka taagan yihiin Yemen waxa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaar ka sanadihii ugu dambeeyay ku soo laabanay dalka waxaana kamid ah dadkaasi fanaanka afka carabiga ku heesay Soomaaliyeed Cabdirashiid Muxuudiin Kaalmooy wariyaha VOA ee Cabdiciis Barrow oo la kulmay ayuu u waramay ugana warramay aragtidiisa
qaxootiga caalamka joogan dhan waxaan leeyahay waxaa idin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo meel walba aad joogtiin aayadaha qur-aanka waxay leedahay watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas yacni maalin adiga qaxooti lagu yahay maalinna berito adiga qaxooti ah marka aniga sanooyin yar ka hor 10 sano ka hor dalka Yemen qaxooti ku ahay maanta Soomaali anigu joogo oo hadda ka shaqeysanayo oo dhanyaro Soomaaliyeed ah oo fikir iyo hammi leh waxaan arkaa qaxooti Yemeniyiin ah oo Soomaali hadda joogan anaga waajibkana saaran wax waaye in oo sidii dadkaasna soo dhaweeyeen sidaas isiga fiican inaan soo dhaweyno Soomaalida waa lagu yaqaanaa soo dhaweynta martida way ku amaanan yihiin taas marka waxaan leeyahay qof walbo waxa waajib ka saaran ajnabi marka Soomaali marka ku aragtid ama qaxooti marka aragtid waajibkaaga wax waa in oo la dhaqantid qof adiga marti gurigaaga imaaday oo kala amal inaa ula dhaqantid taas qayb waxay ka tahay dib u dhiska dalka kaliya ma aha wadooyin iyo maxaa la dhahaa dhismooyin keliya ma ahan dib u dhiska dalka waxaa ka mid ah dadka ajaanibta ah ama qaxootiga ah oo dalalka kale ka imaadeen inay dareemaan inay nabad inay ku joogaan in lasoo dhaweeyey si ay qaybta dalxiiska naftirkeeda xitaa way sii weynaanaysaa. Marka qof walbo waajiba saaran inuu qaxootiga soomaaliya joogaan inuu soo dhaweeyo si khaas ah, si special ah, inuu ula dhaqmo oo ixtiraam iyo wax ku jirto yani soo dhaweyn.
Dad fara badan oo Soomaaliya oo aan weligood qaxooti arag inta badan ma oga muhiimadda qaxootiga ah markuu dalkan jooga ubaa waxyaabaha gaarka u noqon kara. Marka adiga aad fiiriso waxyaabaha qaxootiga ay u baahan yihiin oo marka laga yimaado dowladda ee shacabka uga dhex baahan yihiin maxay tahay?
Shacabka waxay ugu baahan yihiin qofkan in adiga aad dareysiin inuu ajnabi inuu yahay, ha dareysiin waxaa dareysiisaa mar walba inuu yahay qof Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa dalkan kula leh oo kala camal. Inaad dareensiisid ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala camal ijaaraadka inaa qaali looga dhigo, ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala camal in maxaa la dhahaa in la dareensiiyo inuu yahay muwaadin oo darajada labaad inaad dareensiisid ma anfacaayo. Aniga waa arkay, waa soo dareemay, dadka way kala yihiin. Marka arko dad oo ila dhaqmi jireen inaa qaxooti ahay waxaan usa jiri, waa dhibsi jiri, waa isweydii jiri, waxaan kusoo barbaarin dalka Yemen aniga waxaan jeclaa jiri inaa dareemo inaa aniga muwaadin inaa ahay. Laakiin marka meel dal kale markaa joogtid ee dan ku geysay oo aad dareemaysid yani inaa tahay muwaadin labaad ama muwaadin saddexaad oo dalkaas aan xaq a ku lahayn yani noloshaada naftirkeeda waxay noqonaysaa nolol oo aada u fadhin mustaqbal ma ku fikiraysid ana meeshaasna ka samaysid. Haddaa tahay qof oo hanti leh oo shacabkaas ay kusoo dhaweynin ma ku fikiraysid ana meeshaas inaa ganacsi ama dhaqdhaqaaq meeshaas inaa ka samaysid. Marka soo dhaweynta aaday muhiim u tahay.
Adiga waxbaad kusoo baratay wadanka Yemen, magacna waad kusoo samaysay, xitaa waad kasoo shaqaysay marka la fiiriyo si shaqooyin wanaagsan ayaad kasoo hesho, aad weliba magac ku samaysay. Markaad eegto dhalinyarada sidaad oo kale maanta Soomaaliya qaxooti ku ah, waxyaabaha ay sida goonida ah ugu baahnaan lahaayeen oo ah in bulshada fursado laga dhexsiiyo maxaa ka mid ah?
Dal walba waxay leeyihiin thiqaafad ama dhaqan, waxay leeyihiin hal abuuro oo ayaga ka imaado. Tusaale ahaan ka Yemen markaa joogay ayaga waxay ka faa'iideysanayeen hal abuurka aniga aan leeyahay. Xaflado badan kasoo qayb galay, waxyaaba meelo badan kasoo qayb galay, jaanisa isiiyeen. Waxaan qayb ka ahay dib u dhiska madahaye, waxaan dhahaya horumarka dhalinyarada oo yemeniyiinta ahan qayb ka ahay ama wacyigelintooda. Anagana hadda waajib waxaa na saaran dadkan noo imaanayaan waxaa ku jiraan dad hami leh, dad maskax leh, dad horumar samayn kara. Anaga naftirkeen inaan ka faa'iideysano keliya maahan dadkan oo dad adiga dushaada saaran ma ahane, dad adiga naftirkaaga oo ka faa'iideysan kartid waayo maskaxdooda iyo halabuurkooda iyo dhaqdhaqaaqooda.
Dowladda Soomaaliya maxay si gooni uga baahan yihiin ugu dambeynti?
Dowladda Soomaaliya waa inaa dib inay u eegto qaabka ajaanibta Soomaaliya ay usoo galaan. Ajaanibaa jira ama qaxootiga gaar ahaan yani oo yemeniyiinta oo kala camal ama suuriyaanka oo kala camal, il gooni ah in lagu fiiriyo maadaama ay yihiin dad oo maxaa la dhahaa oo muslimiin ah oo anaga gurbid naga soo raadsadeen.
Kaasi waxa uu ahaa fanaanka Cabdirashiid Muxudiin Kaalmo oo u waramay wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow.
Magaalada Lascaanood ee Soomaaliland ayaa maanta yeelatay duq cusub oo magaalo, waxaana duqa magaaladaas loo doortay Cabdiraxiin Cali Qase oo kasoo baxay xisbiga Wadani, halka ku-xigeenkiisana loo doortay Axmed Maxamed Cumar Kowte oo ka socday xisbiga Ucid. Warbixintan waxaa halkaas noogu soo diray Cabdikariim Olol.
Xubnaha golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa saaka doortay duqa degmada iyo ku-xigeenkiisa, iyadoo ay duqa degmada Laascaanood xubnahaasi u doorteen Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo kasoo baxay xisbiga Wadani, sidoo kalena maayir ku-xigeen ayaa waxay u doorteen Axmed Maxamed Cumar Gaazo oo kasoo baxay xisbiga Ucid. Doorashadana waa ay goob joog ahaayeen maamulka gobolka Suuliya ka degmada. Wareen V O A ayaa la hadashay sida doorashadaasi u dhacday guddoomiyaha gobolka Suul Cabdiqani Maxamed maxamuud jiire
horta fio salaam marka koobaad doorashadii degmada laascaanadaan ku qabanay saaka maayarkii markuxeenka lagu dooranayo si nidaam oo dimuqraadiya u dhacday 13 xildhibaan ayaa halkaas soo fadhiistay markii 13 xildhibaan waxay doorteen nile cabdiraxmaan cali ismaaciil faarax waxayna maayarkiin u doorteen axmed diriye kowte runtii dad xildhibaan baa maayarka doortay sekre ibraahim jaamac baa la tartamayay sagaan shan xildhibaan baa doortay saasay doorashadaasi si hufan ugu dhammaatay xuduna sidoo kale iyadana saasoo kale si hufan ugu dhammaatay degmada taleex ee taarikhiga iyagana saasa si hufan ugu dhammaatay degmada caynabana saas ugu dhammaatay afarta degmo doorasho ee gobolka soolna maanta afar maayar bay leeyihiin doorashadoodina saasay ku dhammaatay waxaan aad ugu mahadcelinaya madaxweynaha soomaaliland muuse biix cabdi
maayarka hore ee degmada laascaanood cabdicasiis xuseen taarwale ayaa isagoo halkaasi ka hadlay doorashada sida uu arko
hor mahad naqayaa mahad v o a waxay ahayd doorasho si hufan oo cadaalada u dhacday aad baan ugu mahad naqayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada laascaanood maayarkii maayar ku-xigeenka ay u doorteen si isugu haneeyeen kolley sunaha dowladnimada iyo bay ka mid tahay marba meesha wada kale loo dhiibo dhammaantood u hambalyeenayaa waxaan leeyahay waxay sugaysaa shaqo adag haddaad tihiin golaha deegaanka ee cusub ee laascaanood marka waxaan kula dardaarmayaa midnimo iyo inaad degmadiinna ka shaqaysaan say horumar iyo nabadgelyo u noqon lahayd xul culus baa id fuulay 300,000 oo degmada laascaanood ku nool baa saacaddaa laga bilaabo amnigeedii iyo horumarkeediiba uu dusheeda ka fuuray waan idiin ducaynaa inay ilaahay ugu astiro idinkana waxaa idinka doonayaa inaad la timaadaan midnimo iyo curin wax leh fishin wax leh la timaadaan si degmadu halkii maanta taagan tahay horaad uga sii dhaqaajin lahaydeen
waa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha booliiska gobolka sool axmed cabdilaahi cabdi waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay xildhibaanadu ay midoobaan doorashadii soo dhex martay
gobolka dadka joogaana mid baan ka codsanaya doorashada hanaf bay leedahay dadku way isqabqabsadaan murankaasina markii la dhaariyey xildhibaanada ayuu dhammaaday marka waxaan ka codsanayaa in magaalada baahideeda uun laga shaqeeyo hadday tahay jidadka hadday nabadgelyada tahay in laysku duubnaado oo la wada shaqeeyo magaalada nabadgelya laga shaqeeyo waan ka codsanayaa hadday xildhibaanada tahay odayaasha cuqaasha dhallinyarada waxaan ka codsanayaa annagu waa ogtiin oo kama seexanabayn iyo maalin nabadgelyada magaalada inaad nagu gacan siisaan iyagana waxaan ku codsanaynaa inay gacan buuxda nagu siiyaan xildhibaanada cusub ee la doortay iyagoo midaysan oo gacmaha isqabsadaan oo ay ilaawaan xanaftii doorashada ee soo dhex martay waa sunnaha dowladnimo in laysbedelo
sidoo kale waxaay v o a la hadashay maayarka cusub ee degmada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil iyadoo aana wax ka weydiinay doorashada sida ay u dhacday
waxaa halka maanta ka dhacday doorasho waxaa laygu doortay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada laascaanada maayarka magaalada laascaanood baa maanta lagi doortay mas-uuliyad baa ay fuushay mas-uuliyaddu maaha wax lagu farxo waa ammaano ilaahay waxaan ka baryay in ilaahay igu asturo dareenkayguna aad buu fiican yahay
sidaad isugu wadi doontaa golaha deegaanka ee baliga war
waxaan isugu wadi doonaa saaka aniga wadaniima codayn waxaa ii codeeyey xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood saddexda xisbiba oo ii codeeyeen waxaan ahay aabbihii golahaan ahay aabbihii degmadaan ahay duqa waa taqaani waa ninka reerka weyn waxaan isku wadi doonaa golahayga waxaan isku wadi doonaa degmada laascaanood ilaahayna waxaan ka baryay in ilahay igu asturo
imisaa ku dooratay codadkii golaha deegaanka ee soo xaadiray hoolka dowladda
hoose waxaanu ka koobnay 13 xildhibaan waxa ay doortay 8 xildhibaan dhammaantoodna waan mahadcelinaya kay doortay kaana dooran maayar ku-xigeenka waxaa loo doortay axmed kowte oo ah nin saaxiibka ah xukuumadda waxaan u dirayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa doorasho cadaalada transparentiya aan cidna la kala xigsan bay halka ku qabteen horena waan igu sheegay inaan madaxweynaha ugu hambalyeynaya siduu doorashadii guud ee dalka dhacday u maamulay haddeerna waxaan leeyahay waxaan si guud iyo si gaaraba waan u hambalyeynayaa
xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada laascaanood ayaa waxaa hor yaala shaqooyin badan oo ay ka mid tahay xalinta khilaafaadka dhulka oo magaalada laascaanood si weyn ay dadku uga hadlaan sidii loo xalin lahaa cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixe ayaa kulan la qaatay maanta haweenkii u tartamay golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee somalilan doorashadii dhowaan dhacday isagoo sheegay inay diyaar u yihiin taageerada haweenka somalilan warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle
musharaxiinta haweenka somalilan ee u tartamay golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee doorashadii 13-kii mee ka dhacday somalilan ayaa kulanka madaxweynaha somalilan xoog ula yeeshay waxa ay kaga wada hadlayeen dareenka haweenku natiijada ay ku dhammaatay doorashadaasi gaar ahaana in dhammaanba haweenkii tartamayay aanay ku soo bixin doorashadii golaha wakiilada madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi oo la hadlayay haweenka uu kulanka la yeeshay ayaa ku aamanay kuna tilmaamay tartankii doorashada iyo kaalmaha ay ka galeen haweenku mid dhiirri gelinaysa oo aanay ahayn in haweenku ay ku niyad jabaan
in hablaha la qabsado dalalkii doorashada ka soo baxay hablaha guud ee jooga maamulka hadii ragooda caadinayay hadii qabyaadii caadinaysay hadii dhaqanka caadinayay horta maanta waxaad ku farxaa kuwii intaaba isbiyay qabiilka isbiyay inay qabiil xoog ku soo baxayaan inay dhaqan ku soo baxayaan iyo idinku inaad meel joogtaan in badan inta iska tirilays markaas foodka ogto intii aad ka cabanayseen in badan aad tirsanaysay maanta waa la mid oo may soo baxay waa ogti.
Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay doorashadii Soomaaliland ka dhacday 23 May marka loo eego natiijada ka dhalatay inay muujinayso in dhalinyarada aqoonyahanka ahi ay door weyn ku leeyihiin fahamka dowladnimo isla markaana qabyaaladda haatan ay muuqanayso in doorashooyinku ay ka duwan yihiin kuwii hore.
Waxaad kaloo ku farxdaan in foodka Soomaaliland uu socdo si sidii hore aan ahayn marka loo eego codadka dhalinyarada sii hargeysa si ay bixiyeen inuu codku aan u soconin caqabaha ka cabaarsaan in la jirayo oo isbedel socona ku talagala labaas way dhiiri gelleyan waa dareemay raayigiinnii iyo dhibaataa sheegateen codsigiinnii aada soo jeediseen ee ku magaysnayeen tixgelinadii aa mudan yahay waanan isku noqonayna marka aad iyo aad baa mahadsan tihiin waxaan ugala talaa taladan aada loo dirso xuruusha ha la helo maantana habluhu waxaan qabaa meel ay ku niyo jagaan inay la joogin iyo qarankuba waayo doorashadeedna ma aha nabad bay ku dhacday iyo waa la suu qaatay xataa se u dhacday ayaa dhibaatooyinka qabariga iyo dhaqanka iyo cogaasha ay qabanaysaan ka xoogagaas waa jeeda xataa xasoo jeeda wax sabax filomana ah inay aqoon shaqayn doonto dad dowladda garanayaa inay wax dooran doonaan.
Ugu dambeyna madaxweyne Biixi ayaa geestiisa ballan qaaday inuu la dareensan yahay hablaha islamarkaana carqalada guud ee hortaagan ee dhinaca dhaqaalaha dhaqanka iyo guud ahaanba siyaasadda ay kaga maqan yihiin golayaasha Soomaaliland.
Marka meel aynu ka duno oo aynu ka sii horumaray taaganahay xukumahaana wada la shaqaynaynaa carqalada adduunku ay ka maqan yihiin tala dalkana waa waajib qaran oo qof walba saaran in arrintaa xal loo helo oo la riixo xukumahaana qofaanba wada jir kawntida ka qaadanaya waa ka dadaalaynaa haddii alla ilaado.
In ka badan 10 hablood oo u tartamayay golaha wakiilada ee Soomaaliland guud ahaan gobollada Soomaaliland ee kala duwan kana sharaxna 3 xisbi ee Soomaaliland ayaan ku guuleysanin in ay u soo baxaan jagooda xildhibaanimo ee golaha wakiilada. Waxaana 28 ka xubnood ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ee cusub ee la doortay ay dhammaantood bay yihiin rag. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
ciidamada amniga ee ku sugan magaalada Dinsoor ayaa lagu soo warramayaa inay iska waabiyeen weerar xalayto ugu yimid maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahana Mukhtaar Maxamed Catoosh oo haatan ku sugan magaalada Waajid.
Saqdii dhexe ee xalay ayay ahayd markii iskahorimaad hubaysan uu ka dhacay degmada Dinsoor ee gobolka Baay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen degmadaasi. Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la ysku adeegsaday dagaalka, waxaana labada dhinac ka soo gaaray khasaaro. Guddoomiyaha degmada Dinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa v o a u sheegay in dhankooda laba askari uu kaga dhaawacmay dagaalka, kooxda Shabaabna khasaare xoogan ay u geysteen, hubna ay kaga furteen dagaalka.
Xalay waqti 7 saac camal ayaanu soo weerareen, kuwana wadiidka weerarka ayaa naga soo qaadeen. Weerarkii naga soo qaadeen dab xoogan ayaan gaarsiinay.
Waa garta marka maxaa khasaare oo dagaalkaasi ka dhashay?
Maxaa khasaaraha ka dhashay? Anaga laba qof ayaa naga dhaawacantay, ayagana dhaawac iyo waxaa qaateen miyuskooda laba korina waa ka reebnay. Dadka fiicanna anaga marna kama cabsi qabno rabadiidka, waxaa diyaar u nahay in markasta oo meesha ayaga ay joogaan anaga aan ka beegsano
dhanka Al-Shabaab lagama hayo wax wara oo ku saabsan khasaaraha dagaalka Dinsoor ka dhacay ka soo gaaray. Xaaladda degmada Dinsoor ayaa degan haatan, waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka degmada Dinsoor ee gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, degmada Waajid.
walaac ku aadan talaalka AstraZeneca ee dalka Canada ayaa mar kale soo laabtay kadib markii dadka qaatay talaalka koobaad ee AstraZeneca lagu la taliyay in talaalka labaad ay qaataan kuwa kale tan la ansixiyay dalkaasi Soomaalida qaatay talaalka AstraZeneca ayaa waxaa kamid ah dadka walaacaasi qaba waqtigan warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da ee halkaasii Xuseen Nuur Haaji
Taladan ku saabsan in dadka talaalka koobaad qaatay AstraZeneca ay ku beddeshaan talaalkooda labaad Pfizer ama Moderna ayaa markii hore ka timid guddiga qaran ee talaalka Canada balse madaxa ugu sareeya caafimaadka ee Canada ee la dagaalanka COVID-19 Dr. Theresa Tam ayaa taladaasi la qabta guddiga
People who received a first dose of AstraZeneca Covishield vaccine may receive either
Dr. Theresa Tam waxay tiri dadka talaalka koobaad qaatay AstraZeneca waxay qaadan karaan talaalka labaad mRNA Pfizer BioNTech ama Moderna laakiin dad badan oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa ka walaacsan arrinkan ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay talaalka koobaad ee AstraZeneca wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay inuu san bedelin nooca talaal ee uu hore u qaatay balse uu ka dhursugayo isbeddello ka yimaada dhanka saraakiisha caafimaadka
Xuseen aniga waxaan qaatay AstraZeneca marka waxaan qaatay 12 April balanta kalena waxaan leeyahay August 12 marka dhaqaatiirtan ayaa waxay keeneen in la bedelan karo oo la qaadan karo maaratay shaadka labaad la qaadan karo Pfizer ama Moderna iyadoo tii taagan tahay oo aniga aan leeyahay maxay tahay haddana mid kale isku dur oo Pfizer ama Moderna isku dur haddana aniga tii la yaaban haddana dhaqaatiirta haddana waxay keeneen taro kale ah taas optionally ahayd ina marka hore waxaa dhacday marka in haddana la yiri tala ahaan bay waxay hadda wax soo jeediyeen dadkii AstraZeneca qaatay shaadka labaad haqaatan Moderna ama Pfizer marka maadaama marba wax isbedelayaan ay dhinac marba u dhacaayaan aniga balantayda kalena ay tahay August 12 August marka waa sugayaa ilaa waqtigaas wax soo bixi doono
dhanka kale waxaa wali dardar ku socda talaalka COVID-19 marka laga soo tago dadka balanta haysta ee istalaalaya sidoo kale waxaa jira goobo badan oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jiraan talaalka balan la'aan iyadoo ay qaadanayaan guud ahaan Canada ku dhawaad 75% waxay qaateen ugu yaraan hal talaal oo COVID-19 magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ee Canada ayaa hadda waxaa talaalka koobaad qaatay 75% abukaate Cabdullaahi Barre wol wuxuu ka mid yahay dadka guusha warka arrinkan
mayirka magaalada Toronto oo aan ku noolnahay wuxuu shaac ka qaaday in 75% dadka Toronto degan hal talaal ay qaateen 25% ee labada talaal dhameysteen warbixin aad u fiican waaye oo gaar ahaan waliba anaga jaaliyada aan ka dhalanay ee Soomaalida halkan Toronto ku nool aad iyo aad u farxad gelinaysa gaar ahaan waliba jaaliyada aan ka dhalanay ee Soomaalida talaalka si fiican ayay u qaateen marka waxaan rajaynaynaa haduu alle yahay bisnisyada Soomaalida in dhawaan si muxuu albaabada loo furo oo sida caadi ah ee magaalada Toronto ku soo noqoto ayaa rajaynaynaa haduu alle yahay waa maasantahay Xuseen waxaan rajaynaynaa haduu alle yahay in kol dhow aan ku wada munaaqashoono ama aad warbixintano ee muxuu ahay wareys nooga qaado maqaayadihii iyo muxuu ahay meelihii aan isugu imaan jirnay haddii rabbi idbo
qaadashada talaalka ayaa horseeday in todobaadkii hore la galay wajiga koobaad ee furfuritaanka magaalooyinka waxaase jirta rajo ah in wajiga koobaad la furi doono goobo badan oo horleh oo uu ka soo hormaro xilligii la qorsheeyay oo ah bilowga bisha dambe Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
haatana nala dhigista heestan
idaacadda galabnimana waa naga intaas inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa Ibrahim Xasan Daadure iyo anigu Asaar Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafna